s'aveva.
Kun sagale Amerikat. Sagaleen Amerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa saatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma saatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka muuttanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya dilbata har'aa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaatiin amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina.
Qophiin dargaggoota har'aa dhimmoota lama irratti kan xiyyeeffateedha. Inni jalqaba bara bulchiinsa pirezidaantii Obaamaa irraa kaasee sagantaan feloshiippii Maandeellaa Waashingteen jedhamu waggaa waggaadhaan dargaggoota egeree hoggantoota Afrikaa ta'anii fi muuxannoo hoggansaa qoodu bara kanas as magaalaa Waashingteen DC'tti dargaggoota biyya Afrikaa garaagaraa irraa dhufanu keessummeessee jira. Keessummaan keenya har'aa Salamoon Ittaansaa Itoophiyaa irraa sagantaa kanarratti hirmaachuudhaafi namootan dhufan keessaa isa tokko. Waan inni jedhe Mitikuu Fiqaaduu akka taanutti nu dhiyeessa.
Fellowshiippiin Maandeellaa Waashingteen kan dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa maqaa Young Africa Leadership Initiative jedhamuun waamamu bara bulchiinsa pirezidaantii Baraak Obaamaa irraa kaasee dargaggoota Afrikaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti fiduun muuxannoo gaggeessummaa akka qooddatan taasisu kan bara kanaas turtii ji'a tokkoon booda guyyaa kaleessaa xumurameera. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa garaa garaarraa waggaa waggaan hojii biyya isaanii keessatti hojjetaniin dorgomuun dhufan muuxannoo hoggansaa yookaan hojii manneen hojii dhaabbilee Yuunaayitid Isteets keessa jiran irraa qooddachuun gara biyya irraa dhufaniitti deebi'u. Hirmaattota bara kanaa keessaa tokko kan ta'e Salamoon Ittaansaa Itoophiyaa irraa kan dhufeeru Yuunivarsiitii Direeksel kan magaalaa Filaadeelfiyaa kutaa Pensilveeniyaatti argamutti ramadamuun muuxannoo qooddachaa ture akkas jechuun ibsa.
Kaayyoon sagantaa kanaa Young Mandela Fellowship kan jedhamu kun kaayyoon isaa inni guddaan dargaggoota Afrikaa gammoojjii saharaa gadi jiranii dandeettii gaggeessummaa isaanii akkasumas hariiroo isaan uummata yookaan immoo hawaasa Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo Ameerikaa wajjin qaban cimsuudha. Kaayyoo kana wajjin wal bukkee qabsiisee gaafan ilaalu turtiin Direksel Yuunivarsiitii yookaan immoo naannoo Filaadeelfiyaa Pensilvaaniyaa keessa godhee tokkoffaa dandeettii gaggeessummaa kootii cimsuudhaaf akkasumallee hariiroo ani ogummaa koo keessatti yookaan immoo hojiin hawaasa koo keessatti biyya koo keessatti hojjedhu irratti namoota na gargaaruu na tumsuu danda'anii wajjin hariiroo uummachuu irratti yeroo gaarii ture. Kanaaf turtii gaarii dhadheenii amana.
Salamoon turtii isaa kana keessatti muuxannoowwan argate yommuu gara Itoophiyaatti deebi'u hojii isaa irratti faayidaa inni qabus hima.
Ani kan inni hojjechaa jiru barsiisaa ta'eetidha. Yuunivarsiitii Asoosaatti barsiisaa ta'een hojjedha. Mana barnootaa seeraatiin barsiisa. Akkasumallee kutaa hariiroo quunnamtii hawaasaa fi alaa kan yuunivarsiitii sana gaggeessaatiin jira. Kana malees immoo irra caalaa immoo hojii tola ooltummaa keessumaa naannoo tajaajila seeraa bilisaa irratti nu jedha. So hojii kana gaafan gara biyyaa deebi'u hojii kana cimsuudhaafi shaakalli an iddoo kanatti argadhe barumsin iddoo kanatti argadhe isa kana cimsuudhaaf na gargaara. Hojiin kallattii kanaan jalqabee jiru gara biyyaatti yeroo deebi'u cimsuudhaaf irratti nu jedha jechuudha.
Dargaggoonni haala kamiin sagantaa kanarratti hirmaachuuf dorgomuu danda'u kan jedhuuf Salamoon warra gara fuula duraatti irratti hirmaachuu barbaadaniif dhaamsa qaba.
Sagantaan Maandeellaa Waashingteen Fellowship kun sagantaa baay'ee guddaadha. Keessumaa dandeettii gaggeessummaa cimsuudhaan akkasumallee hariiroo nuti uummata Ameerikaa wajjin qabnu dhaabbilee Ameerikaa wajjin qabnu cimsuudhaaf baye kanu gargaru da kanu tumsula sakanaf dargaggoni sakanaratti wogga woggadan sagantan kun ngeggefama kanaf dorgomuti qamun jeda garu niguddan saganta kana dorgomu dafi hawasa ke kesatti hoji gari hunje chudanda uti qabda hawasa ke kesatti hammadandesu ogumma qabdun dandeetti qabduni wanti qolle hatatu hawasa keeti fuhato ko busu dandau qabda embassy in america kan biyota ke sejiro kasumalle kan ethiopia jiru kasumo dorgommi kanaf ablen hojjetani isa kana consider godo kammo hoji ke kana consider godo kanaf isa kana ratle darga goni chimsani hawasa ofetif wa busu ratte dursani hojjechon garida sana bodde hoje saganta kanaf yo apply godani kammo yo gafatani argachu dandau kanaf isa kana dadam sende bashu barbatu
qopin dergagota enni lammaffani wae shubbisa oromoti shubbisni aada sirbottan afan oromo yero amma hirramfatama jiraachu isani lengistonni shubbistota lama himani jirum lengisan shubbisa abba shuggeti fi abba tolasa wae shubbisa aada sirbottan oromo irratti galmo dawiti wajjinini marita sisani jiru itani sinidiyata
artist ababa tolusa shawaba wanjit dalate guddate ogesi shubisa kante ababani waggote duf mutan shubisa kabu dargaggota dabarsu fan ama warrejdu kesayu
sagal kana kesa bandi jitu kesa adako afanko enyuma ko achkesan barate house of bifto romea sagal tami sagal dorgometan house of bifto romea kesan katrami anga kumala mafia furshan achitureten mutanno argadetan distoromia kesa mutanno argade kare bandi gachana kesa amma chikesan jira amma adama kesa akuma elaltan gidugalle artwanu fi kumala mafishan hunde setan alot barsu jal kabejechu
abba shagge shagar sabata jirata duran misinsa wiso bandi horambo kanture abba shagge shubisa akasuma simmo ogesa kilografiti innis dargaggoota walitti qabee shubbisa aadaa oromoo barsiisa
jalqaba akkuma beekamu kiliippinni afaan oromoo duri irraa kaasee hin beekamaa nama tokko nama lamaan hojjetamaa ture sun maaliif kana ta'a kan jennu ofii kiyyaaf ijoollee kana ammoo maalan ogummaan qabu kana maafan ijoollee kan dhalsisu waan jennu tattaaffii kana irraan ka'ee akkuma beekamu sarkaa amma sarkaa biyyaatti ijoollee ciccimtuu ijoollee sirriitti ga'umsa qaban leenjiseetoo artidaaf gumaacheera jechuudha.
Ogeeyyiin shubbisaa aadaa Oromoo kun lameenuu shubbisni Oromoo lafee dugda aadaa fi duudha Oromoo ta'etu jiru garuu hordoffiin isaa kan dagatamedha jedhu.
Sirba Taaddala Gammachuu faansa baallan mi'a shamarree irraa ka'ee amma dhufee sirbaa caaluu gubbaa ga'utti nama lama nama sadii kilibbii hojjechaa ture kan beekamu jechuudha. Osoo nuti hin dhufin nama sadii nama afur hin caalu.
Fakkeenyaaf aadaaf turizimiin aadaama waduun lalaaliin aadaaf turizimii Oromiyaadha. Leenjisaa fi kiroogiraafara jedheet akka Itoophiyaatti akka badhaafamu kan nagoosise magaalaa koo lallaallee laal magaalli aanni jiru lallaalle adaamaa keessan gidee 2005 irra kaasee ijoollee barsiisan jira gaaf tokko yoo eebbisisu aadaaf turizimiin adaamaa gaggeessitoonni dhufanii gaaf tokko aanawaliin ijoollee eebbisisan hin beeku biyya alaa chaayinaa yoo deemus afrikaa bakka adda addaas hojiidhaaf yoo deemu Itoophiyaa yoo jennu iskistaan hin jedhu. Maalif jedhame aadaadhaan aartiidhaan iskistaadhaan waan barsiisaniif ilaal iskistaadhaan waan barsiisaniif nuyi amma waan kana hojjechaa kan jiru addunyaan guutuu Itoophiyaa yoo jedhamu ragada Itoophiyaa yoo jedhamu kumkumme Itoophiyaa yoo jedhamu tirri jechuu qaba.
Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa Sadaffaa Baranaa irratti xiyyeeffannoon kan badhaafame keessaa tokko shubbisa dorgommii kana gama kiiloogiraafiin kan injifate tulluu hirkoo ture.
Hojiin guddaan kan mul'atu weellisaa noo weellise aadaan kan mul'atu yeroo maran jedha shubbisaa irraa mul'ata shubbisaatu aadaa ibsaa badhaasamuun isaanii na gammachiisaa kan jechuudha.
Ramaddi kiiloogiraafii yookaan cabsataatiin kan badhaasa Haacaaluu Sadaffaa kana injifate dargaggoo tulluu hirkoo as giddugala aartii waan ofii kan artiist Abbabaa Tolusaa badhaadhaa hundeesse keessatti kan leenjiidha jedha Abbabaan kanas kan hojjedhuu fi fedhii aadaa koo guddisuuf qabuuf malee galii addaa argadha jedhee mitii jedha ogeessi shubbisaa kun.
Baandi dukam jiran ijoollee kooti baandi bishooftu qaxaramanii mindaa nyaachaa kan jiran ijoollee kooti baandi gaachana keessa kan jiran ijoollee kooti baandi urjii adama keessa kan jiran ijoollee kooti daddaraaroota amma duraanirras ammaas dorgomaa kan jiran ijoollee kooti
hedduun isaanii bakka adda addaatti ijoollee leenjiseedha. Kiroogiraafii guguddaa ijoollee hojjetan, kiliippii guguddaa ijoollee hojjetan ijoollee kooti. Tulluu hirkoo dabalatee ijoollee amma kiliippii guguddaa hojjetan harka kootiin leenjisa. Kana caalaan badhaasni jira, kana caalaan qarshiin jira.
Shubbisaa fi ogeessi kiroogiraafii abbaan Shaggee amma marsaa sadaffaadhaa fi barattoota kana leenjisaa jira. Irra dadhabbii hojii shubbisa sirbaa afaan Oromoo keessa jiru kan fide hawwisoowwan sadarkaa guddinaatti hunda'anii turan hojiin isaanii duubatti harkifachuu isaati jechuun dubbata.
Baandiin Oromoo amma ani nan beeka sirriitti beeka waan ta'eef hin jiru jechuun dandeessa. Maaliif ijoollee sana namni jajjabeessu hin jiru jettee namni meeshaa bituuf jiru meeshaan waggaa 8 kan jiru gannee dhufeenyi ammallee fayyadamuu jechuudha. Meeshaa waggaa 8 dura nuti fayyadamaa turre. Arsaanti fayyadamu ijoollee sun immoo maal ajjeessaa aadaa ajjeessaa jechuudha.
Leenjistoonni shubbisaa kun lameen barnoota shubbisaa kana oguma naamusaa duudhaa fi kaaniin dabaalanii dargaggoota kana leenjisaa akka jiran dubbatu. Lallamta Sammaa barattuu giddugala aartii waan ofiiti.
Aadaa giddugala aartii waan ofii erga nufee wantoota baay'een baradhe akkamitti akka rukutamuu fi godinaalee meeqa akkam akka ta'e hin beekne ture amma garuu baradheen jira. Aadaa koo akkam beekuna taasisee jira. Sodaa tokko malee aadaa koof akkan agarsiisu carraa naaf kennee jira.
Seenaa Fayyisaa jiraattu magaalaa Sabbataa ta'uu dubbatte barattoota abbaan Shaggee shubbisa barsiisaa jiru keessaayyuu.
Asitti aartii jechuun aadaadha. Akkasis ta'e immoo aadaas duudhaas amalallee nama jijjiiraa jechuudha. Haala godinaaleen Oromiyaa hundiyyuu natti tolti. Shubbisa keessaa kan hin jaalladhu Shawaadhuma Shawaan baay'inaan tokkotti bacaaraa jechuudha.
Obbo Iskandir Ahmed biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti ogeessa industirii aartiiti.
Akkuma sinjii ogummaa shubbisaa kanaa namoota eebbifamanii keessaa bahan waan hin jirreef barumsaan kan deeggaramne waan hin jirreef humna qabu xiqqaa waan ta'eef kanaafu humna qabu saniin namoota fedhiin dhaaraan keessaa bahanii abdiit of godhanii warra riisarchii ilaalcha isaaniitiin warra hojjetaniiti. Hojii kan akkaataatti tufiifinsaan hojjetaa jiran malee piroofeeshinaalii waan hin qabneef akka biyyatti akka naannootis waan hin qabneef akkaataa barbaadu san hojjetu irratti rakkina ture.
Obbo Iskandir komii shubbistoonni kaasan dabalatee hojii utubaa dugdaa aadaa Oromootii jedhamu kana fooyyessuudhaa fi biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waan inni itti jira jedhan dabalataan yoo himanis.
Masinjeetan kolleejjiiwwan yookiin yuunivarsiitiiwwan amma nuti eegallee Oromoo aartii iskuulii eegallee kan. Rabbi hojii hin xumurraa bara dhufu keessatti hin xumurraa sun xumurraa gara baruu fi barsiisummaa keessatti waan seenuuf bu'aa guddaa irraa harkachuu dandeenya. Ijoolleewwan fedhinaa qabdi amma gara adda addaatti faffacaatee jirtu akkaataa walitti qabnee sertifaayi gootee baastee ogummaa saniin gara aanattis gandattis akkaataa gabbu'ee namni haalattiin biizinasitti horachuu danda'u.
Obbo Iskandir biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa haga manni barnootaa leenjii shubbisaa of keessaa qabu kan xumuramuttis ogeeyyii qabnuun sadarkaa naannootti haga yandaatti leenjii kennuuf yaallu itti fufaa jechaan dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaad Mordaa.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa Wallisaa Angafticha Alii Birraatiin jalqabna. Hawaash
nama jasiisu. Yaani biyya ofii naman rafiisu aspoortu lagarraatti zamani tole dagariitti. Silaa shakkariin baha shakkaritti koorafanii isaanii silaa shakkariin baha shakkaritti koorafanii isaanii silaa sibiraan dhufaa. Sibiratti ijoolleen lakkisaanii ijoolleen hin dubbaattu shurrubbaa lashkoota nan dhugaattu. Bishaan maatii sababaa ol tururan moogaa tururaanii bishaan maatii sababaa ol tururan. Salale tandulufa Jimmatuna ba sakaran kuni salale tandulufa Jimmatuna ba sakaran kuni nulachu alaguma Ma walinu boya garan kuni Harra gesa wallaka Wallaka rate sa sinderba Harra gesa wallaka Wallaka rate sa sinderba Atu bare dutana Namusida watasin abdalu Hawash naman chasisu Yani biya ufi naman rafisu Asko tula garati Zamani tole tole kagariti Alati ndire dawa Fumalele finya tinajati Alati ndire dawa Fumalele finya tinajati Magale mbiatia Namale ndupisi najati Riga namuririga namuririga khena mara riga namuririga namuririga khena mara yo wana murubate nindu fasami khaisa barare hawash nemjesi su Asko tula derati Zamani hamate na gayati
Karudu fajirtanu kopi dan namanna muzikam Sagale Amerikam sagantafan urumurra Sini darbajirudam Kadir Martu TV Salia Sami Filanno Kenya Ittiana Nuti
Unni banko bayi sijalta
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin. Erga na jaallatte anuu sin jaalladhaa jaarsa biyyaa ergeen dhufee si fudhadhaa jedha Yoosef Yaadataa Milkaay. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin keenyatti fufee jira ijoollee meettaa gamaa Mukhtaar Kadir Sheeqa.
Get up.
Odusto takenya kopin annamanna muzika sagale Amerika saganta afan oromo ram. Arrafi isini kopai kanumarra watam. Kopi kenya torban ufuti na mwaliti debinuti baka jirtanuti fayyata asini njena. An bufkadu morodati nagatibula.
Sagalen America dilbata qopi satellite dan dabarsu kanarda asumarra tirawata arsin ke summe sature an bafkadu morodatin qopi kenya boritini amawalitide binutti nagatibula